Informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, 20 časova. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Večeras vam donosimo. U Podgorici će u subotu 23. februara biti održana tradicionalna svečanost povodom praznika prepodobnog Simeona Mirotočivog. U petak 22. februara sa početkom u 19 časova u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja biće održano Kosovsko-metohijsko veče. Gost u našem studiju bila je profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dr. Lidija Tomić, sa kojom smo govorili o jednom od najupečatljivijih ličnosti srpske književnosti, Miodragu Bulatoviću. U svom obraćanju za javnost, episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije apelovao na građane Bijeljine da ne idu na spiritističke seanse i joge, već da se drže svog pravoslavlja i svetoslavlja. Njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej posjetio vjernike misionarske parohije Svetog Save u Rimu. Preosvećeni vladika novogračaničko-srednjezapadnoamerički gospodin Longin služio je svetu liturgiju u ruskom hramu Bogorodičinog pokrova u Čikagu. U slovačkom domu u Bačkoj Palanci održano je predstavljanje knjige Ohridski prolog prevedene na slovački jezik. Proslavljeni filmski reditelj Emir Kusturica razgovarao sa studentima Fakulteta političkih nauka o izostavljanju srpske tradicije i kulture u savremenom umjetničkom stvaralaštvu u Srbiji. Sjutra vrijeme pretežno sunčano uz lokalnu slabu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima, najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 18 stepeni.
Danas aktuelno.
Tradicionalna svečanost povodom praznika prepodobnog Simeona Mirotočivog bit će održana u Podgorici u subotu 23. februara. Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja sa početkom u 9 časova služit će arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje više arhijereja naše crkve. U 11 časova krenuće iz hrama Svetosimeonovska litija sa moštima svetog velikomučenika Haralampija. Litija će proći podgoričkim ulicama do Nemanjinog grada na ušću Ribnice u Moraču, gdje će biti održana praznična akademija. Svetosimeonovsku besjedu će izgovoriti iguman manastira Visoki Dečani, arhimandrit Sava Janić.
Povodom objavljivanja knjige Memorandum Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i Metohiji i nove knjige vladike Atanasije Jevtića o Kosovu i Metohiji u petak 22. februara sa početkom u 19 časova u kripti Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja bit će održano Kosovsko-metohijsko veče. Na večeri će govoriti arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, umirovljeni episkop zakonsko-hercegovački i primorski Atanasije, iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić i proteraj Stavrofor Velibor Džomić.
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Novomučenici Momišićki organizuje u spomen i slavu članu Darku Vujoševiću memorijalnu akciju davanja krvi u nedjelju 24. februara. Darko je zajedno sa porodicom Kuburović stradao u tragediji na Skadarskom jezeru početkom februara. Pozivamo sve ljude dobre volje da se prijave na broj telefona 067 444 603. Ponavljamo 067 444 603 i daju svoj doprinos ovoj akciji.
Na današnji dan rođen je Miodrag Bulatović, jedna od najupečatljivijih ličnosti srpske književnosti. Tim povodom u našem studiju gostovala je profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dr. Lidija Tomić.
I ne samo da je preveden na veliki broj jezika, dakle ja ne znam koliki je taj broj, ali u jednom trenutku on je bio poznatiji i popularniji u Europi nego kod nas. Trenutak sadašnji i odnos prema Bulatoviću je upravo takav da evo održavaju se po neki naučni skup o Miodragu Bulatoviću, onda književni kritičari mu se vraćaju sporadično, ali ja mislim da bi on morao imati mnogo značajnije mjesto i zapaženije mjesto i da bi veću pažnju trebalo pokloniti njegovom djelu, jer ono to zaslužuje. Zaista zaslužuje po svim kvalitetima i vrijednošću jedne moderne proze.
Čujem da se kod nas u Bijeljini redovno održava neka vrsta hinduističkih seansi. i baš sam se potresao. Zar je moguće da naši pravoslavni Srbi idu na jogu, nekakve spiritističke seanse i da pristupaju raznim indijskim sektama, da zaboravljaju svoje pravoslavlje, svoje svetosavlje, izvornu i autentičnu duhovnost koju imamo i njegujemo, kazao je episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije u svom apelu za javnost. Nikad ne zaboravite da pravoslavno hrišćanstvo zaista njeguje savršenu duhovnost. Naše pravoslavlje je neizmijenjeno, hrišćansko i apostolsko učenje već 2000 godina. Pravoslavlje je autentična crkva i autentična duhovnost. Nemamo potrebe da idemo drugima koji nam nude poluistinu i donose lažna učenja. Bez obzira da li su to hrišćanske, indijske, okultne ili spiritističke sekte, sve nas to odvaja od crkve i od Boga živoga. Nažalost, na našim prostorima dejstvuju mnoge sekte. Ljudi odlaze na ta okupljanja, lutaju i učestvuju u tim seansama, poslije kojih doživljavaju teške duhovne i duševne promjene, a pojedini pomute umom i potpuno se izgube. Sekte porobljavaju čovjeka, ne samo duhovno, već na svaki mogući način. Zato apelujemo na sve pravoslavne hrišćane i ljude dobre volje da ne idu lažnim učiteljima i prorocima, da ne idemo onima koji donose lažnu duhovnost. Čuvajmo svoje pravoslavlje i svetosavlje. To je put spasenja. To je put kojim su išli sveti oci crkve, kao i naši svetitelji, sveti Sava i sveti Simeon Mirotočivi i svi drugi sveti ljudi našeg roda, do najnovijeg svetitelja, patrijarha Pavla. Od njega smo mogli i možemo da se naučimo skromnosti, smirenju i dubokoj vjeri. On je bio čovjek nizak rastom, ali je bio i ostao duhovni gorostas u našem narodu. Učite svoju djecu pravoslavlju i vjeri svetih. Ne dozvolite da idu kod lažnih učitelja i lažnih proroka, jer je to veoma opasno duhovno iskustvo koje može čovjeka potpuno da iščaši i smrtonosno rani. Daj Bože da naš srpski pravoslavni narod u Republici Srpskoj sluša riječi svoje pravoslavne crkve, jer samo tako idemo sigurnim putem spasenja. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, posjetio je na praznik Sretenja Gospodnjeg vjernike misionarske parohije Svetog Save u Rimu. Proslava praznika otpočela je večernjom službom koju je služio sveštenik Dušan Đukanović uz sasluženje jeromonaha Leonida Ebralidzea iz Gruzijske pravoslavne crkve. Stihire večernje službe pojali su vladika Andrej, gospodin Vid Erceg, teolog sa doktorskim studijama, i gospodin Maksim Kivelev iz Ruske crkve. Služeno je u pontifikalnom koleđu Rusikum, koju je osnovao papa Pio 11. 1929. godine za bogoslove katoličke i pravoslavne vjeroispovesti iz Rusije, koji su protjerani od strane komunističke vlasti. Na Antiminsu, koji je osveštao patrijarh Moskovski i sve Rusije Aleksej I. 1967. godine, služili su sadašnji patrijarh Kiril u vrijeme svojih studija u Rimu, kao i blaženopočivši episkop Jegarski Jeronim. Drugog dana boravka u Rimu, preosvećeni vladika načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom uz uživanje oca Leonida i oca Dušana. Evharistijsko slavlje krunisano je svetim pričešćem koje iz ruke episkopa primio veliki broj prisutnih. U 37. nedelju po duhovima 10. februara 2019. godine preosvećeni vladika Novogračaničko, srednjezapadnoamerički gospodin Longin služio je svetu liturgiju u ruskom hramu Bogorodičinog pokrova u Čikagu. Tog dana proslavljen je praznik svetih novomučenika i ispovjednika ruskih, koji su postradali od bezbožne vlasti u prvoj polovini 20. vijeka. Taj praznik je imendan ruskog čikaškog vladike Petra, koji je bio domaćin molitvenog sabranja. Crkva je bila prepuna vjernog naroda, od kojih je većina pristupila svetoj tajni ispovijesti i pričešća. Arhijerejima su sasluživali više sveštenika, đakona i podjakona i čteševa. Stradanja mučenika i ispovjednika u Rusiji u prvoj polovini 20. vijeka može se uporediti sa stradanjem mučenika u prvim vjekovima hrišćanstva, ali to što je u Rimskoj imperiji trajalo 3,5 vijeka, u Rusiji se smjestilo u nekoliko desetljeća. Negdje sam pročitao da postoji 2000 imena kanonizovanih, a koliko je novomučenika i ispovjednika, to sam Bog zna. I šta sve nisu pretrpili da bi vjeru sačuvali i predali sljedećim generacijama? Koliko je ljudi izabralo da bude sa Hristom po cijenu života? I te žrtve nisu bile uzaludne. Crkva je stekla neprocjenjivo duhovno iskustvo i molitvenike pred Bogom. Zbog toga je korisno više saznati kako su živjeli, šta su se morali da izdrže, kako su izuzetnu čvrstinu pokazali, koji im je dao snagu da vjeru održe i zadive čak i svoje mučitelje. Tačno je da su užasni uslovi u kojima su vjerni tog vremena živjeli, podgrijavali duh ispovjedništva, te su se ljudi drugačije odnosili prema crkvi, prema životu, a jedni prema drugima, posjetio je vladika Longin. U nedjelju 17. februara 2019. godine u Slovačkom domu u Bačkoj Palanci u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Bačka Palanka, Slovačke evangelističke crkvene opštine u Bačkoj Palanci i mjesnog odbora Matice Slovačke održano je predstavljenje knjige Ohridski prolog prevedene na slovački jezik. Veliljepno djelo svetog vladike Nikolaja Velimirovića prevedeno je na slovački jezik u Republici Slovačkoj i predstavljeno je tokom 2018. godine u više gradova, gdje je zabilježeno veliko interesovanje kako pravoslavnih, tako i pripadnika drugih vjeroispovijesti, jer je namijenjeno svima koji streme duhovnom uzdizanju bez obzira na uzrast, intelektualnu kategoriju ili vjeroispovijest. Zasluga za to što se taj biser duhovne literature sada može čitati i na slovačkom jeziku, u najvećoj mjeri pripada glavnom prevodiocu knjige, protojereju Petru Soroki, i prevodiocu pjesama i zvaničnom redaktoru slovačkog izdanja tog dijela protojereju Petru Savčaku, koji nisu žalili truda da doputuju u Bačku Palanku i predstave prisutnima dijelo velikog svetitelja, prevedeno na maternji jezik najvećeg dijela prisutnih Slovaka evangelističke vjeroispovijesti.
Potpuna Biblija je prošle godine prevedena na još 18 jezika. Prema najnovijim podacima Sjedinjenih biblijskih društava, integralni tekst Starog i Novog Zavjeta sada se može čitati na 692 jezika i time je omogućeno da 5,6 milijardi imaju pristup riječi Bože na maternjem jeziku. Prema istim podacima, Novi Zavjet preveden je do sada na 1547 jezika, a pojedine knjige Svetog pisma na još 1123 jezika. Ovo ukupno čini da je bar jedna knjiga Svetog pisma privedena na 3362 jezika, što je 38 jezika više nego prošle godine. Biblijska društva polaze od činjenice da u svijetu ima 7350 jezika, među kojima je 245 znakovnih. Direktorka Austrijskog biblijskog društva Jutta Henner izjavila je da tamo gdje postoji prevod Biblije snažnija je vjera, a smatram da se na tom planu još mora dosta uraditi. Prema izvještaju Global Scripture Access Report, velika je radost što sve više ljudi ima pristup Bibliji na svom jeziku. Za gluve i nagluve ljude biblijske knjige objavljene su tokom 2018. godine na mađarskom, litvanskom, japanskom i tao jeziku. Novi prevod je krajnje neophodan za gluve ljude u našoj zemlji, izjavio Jozef Keri, koji je sa timom stručnjaka preveo Markovo evanđelje na mađarski znakovni jezik. Mada je on vaspitan u hrišćanskoj porodici, pristup Biblije našao tek onda kada mu je drugi gluvi ispričao biblijske priče znakovnim jezikom. Biblijska društva stavljaju sve snažniji naglasak na znakovne jezike kako bi se omogućilo da 70 miliona gluvih u svijetu sazna biblijsku poruku. Uz to se naglasak polaže i na rad za slijepe i slabovide. Tokom 2018. izašla je 45. potpuna Biblija na Brajevoj azbuci, a riječ je o jeziku Luganda kojim se govori u istočnoafričkoj Ugandi.
Ove nedelje, 20. i 21. februara na Bečkom univerzitetu, održava se stručno zasjedanje na temu mjesta žena u Bibliji, odnosno o ženama iz Biblije po tumačenjima svetih otaca, organizator Institut za biblijske nauke Katoličkog bogoslovskog fakulteta. Ovaj stručni skup se otvara u srijedu 20. februara, a u četvrtak 21. februara održat će se 15 predavanja o ulozi žena prema svetootočkom tumačenju evanđelja, kao i o ženama saradnicama u crkvenim ustanovama i na značajnim crkvenim i društvenim položajima.
Papa je ukinuo sve sankcije uvedene nikaragvanskom teologu oslobođenja Ernestu Candarnelli. Tamošnji nuncije Stanislav Zomertag posjetio je prije nekoliko dana bolesno kardinala u bolnici i izjavio mu je da Papa Franja je ukinuo sve sankcije uvedene njemu. Istovremeno ga je zamolio da zajedno odsluže prvu misu posle skoro 35 godina.
Proslavljeni filmski reditelj Emir Kusturica razgovarao je sa studentima Fakulteta političkih nauka o izostavljanju srpske tradicije i kulture u savremenom umjetničkom stvaralaštvu u Srbiji. Kusturica je naglasio da istorijski filmovi epohe koje bi on snimao moraju da budu dio koncepta koji trenutno ne postoji u okviru kulturne politike. Treba naći dirljivu priču da bi se filmski predstavilo sve što se događalo u Jasenovcu ili potrošiti mnogo novca da bi se dočarala slika vremena kojeg je Andrić tako uzvišeno ispisao u svom dijelu Na Drini ćuprija, rekao je Kusturica. Srpski kulturni obrazac, prema riječima Kusturice, čine svetosavska tradicija, kosovska tradicija, seoba Srba, sekularno iskustvo koje čine Dositej Obradović i Vuk Karadžić i genocid nad srpskim narodom koji, kako kaže, još nije osviješten. Kusturica kaže da izvan teorije ti kulturni obrasci djeluju obeshrabrujuće u praksi, te da nisu napušteni, ali zbog okolnosti koje je nametnula četvrta industrijska revolucija i informatika, uticaj srpske kulture u ovom svijetu je minoran. On dodaje da je ovaj narod dao više pjesnika, pisaca, slikara nego, na primjer, Česi. Kod nas se u posljednje vrijeme pojavljuje bezimena literatura. Sa kinematografskim stvaralaštvom skrenuli smo sa pravca u kojem je moguće da oživimo našu tradiciju. Mi danas imamo programersku kulturu koja dolazi putem ekrana i koja nema ni moralnu ni estetičku vrijednost. Moral i estetika se jedva spominju u dnevnom životu, naveo je Kusturica. On je iznio stav o teroru političke korektnosti u glavnim tokovima umjetničkog stvaralaštva. Politička korektnost jednaka je autocenzuri. Ishodište te autocenzure jeste posljedica jednog društva koje ne može da istrpi istinu. Facebook je ono što je bio rock'n'roll i televizija kada smo mi odrasli. To je slika svijeta koja se dijeli između ljudi i koja odjednom iz nekog ideološkog razloga biva zabranjena. Autocenzura uvodi zapadnu civilizaciju u agoniju, naveo je Kusturica. On je studentima rekao da ne želi da snima prigodne filmove, nešto što je država odlučila. Mora neko da prepozna da je moj rukopis dovoljno valjan da prenese tako veličanstvenu temu kao što je Andrićeva na Drini ćuprija, mada moram da priznam da se ministar kulture sjetio moje namjere da snimim film o Jasenovcu, zaključio je Kusturica. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin otvorio je u pozajmnom odjeljenju biblioteke grada Beograda izložbu Izgnanici bez svoje volje o ruskim piscima u emigraciji, priređenu povodom 100 godina od dolaska ruske emigracije u Srbiju, odnosno u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Čepurin je istakao da postavka koju je biblioteci grada Beograda ustupio Ruski fond kulture svjedoči o vrlo bitnom momentu za istoriju odnosa Srbije i Rusije. Izrazio je nadu da će izložba Izgnanici bez svoje volje dodatno doprinijeti razumijevanju dva naroda. U prvom dijelu izložbe se mogu vidjeti novine i časopisi ruskih emigranata koje se nalaze u vlasništu Srpskog bibliofilskog društva Srbije i knjige i monografije o ruskoj migraciji koje posjeduje biblioteka grada Beograda. Drugi dio izložbe prikazuje ruske emigrante koji su svoj talenat i stvaralaštvo ispoljili u Beogradu, prije svega strip crtače Golovčenko, Ivković, Kuznjecov, Lobačov, Navojev i tako dalje, i njihove izuzetne ilustracije dijela srpske književnosti i srpskih tema iz života. Dio postavke čine njihovi lični predmeti, pasuši, pisma, fotografije, prijave boravišta i drugo, a tu je i segment ruski strip Kraljevine Jugoslavije, koji je za ovu priliku ustupila autorka izložbe profesor dr. Irina Antanasijević, profesor ruske književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Direktorka Jasmina Ninkov je istakla da izložba predstavlja lična svjedočenja pisaca i strip crtača koji su prije 100 godina došli u Beograd i uticali na njegovu kulturnu historiju. Biblioteka grada Beograda je od Ruskog fonda dobila preko 2000 vrijednih i luksuznih izdanja knjiga za djecu i odrasle i multimedijalnu građu koja se nalazi u ogranku Vladimir Desnica u Sava centru kao poseban fond pod nazivom Biblioteka Sergej Mihalkov. Ninkova je rekla da će, zahvaljujući saradnji sa Ruskim fondom kulture, uskoro u tom ogranku početi besplatni kursevi ruskog jezika za djecu i odrasle i da će to biti ruski kutak sa različitim sadržajima. Potomak ruskih emigranata, jedan od najpoznatijih hroničara ruske emigracije, Aleksej Arsenjev, posjetio je na veliki doprinos koji su Rusi dali u svim sferama društvenog i kulturnog života Srbije. Na otvaranju izložbe nastupili su crkveni dječji hor Orlić iz Batajnice, učenica 3. razreda 9. gimnazije Mihajlo Petrović alas Valentina Sjenčić i učenik filološke gimnazije Danilo Danilović. Prema popisu iz 2002. godine u Srbiji živi 2588 Rusa, od čega 90% njih živi u Beogradu i Vojvodini. Navršila se godišnjica smrti blaženočestivog bugarskog prosjaka Dobre Dobreva. Građani Sofije se sjećaju kako starac Dobre stoji u priprati saborne crkve Aleksandra Nevskog, obučen u seljačkom odijelu, i kako drži upaljenu svijeću i plastičnu čašu, metanišući ispred svakog ko bi ušao u crkvu na molitvu. Sav svoj imetak je poklonio crkvi, a živio je u sobici u porti crkve svetog Ćirila i Metodija u svom rodnom selu. Kada je umro u svojoj 103. godini, svi su saznali da on nije običan prosjak. Prosio je za crkvu Božiju. Tokom svoga života isprosio je 800.000 leva, otprilike 400.000 evra, ali sve to je založio crkvama i manastirima. Na primjer, 2005. godine crkvi u svom selu Bajlovo dao je 10.000 leva. Godine 2007. poklonio je 25.000 leva za obnovu manastira Elešnice, a 10.000 leva za crkvu u selu Gorno Kamarci. Godine 2008. priložio je novac u crkvu u Kaloferu. Naravno, najveći prilog dao je Patrijaršijskoj crkvi Svete Sofije. Sabornoj crkvi Aleksandra Nevskog podario je 35.000 leva 2009. godine. Starac Dobre je volio djecu, klanjao se ispred njih i ljubio im rukice. Prosjak Hristov naglašavao je značaj smirenosti. Za njega se kaže da je bio otvoreno evanđelje, jer je živio prema biblijskim zapovjestima. Kaže se da su čak i golubovi ispred crkve sedmočislenika u Sofiji padali na njegove ruke i glavu, prepoznavši ga kao žitelja neba. Život ovog svetog prosjaka opisao je Borislav Radoslavov u knjizi pod naslovom Starac Dobre, Bajlovski svetac. Isti pisac se zalaže da se njemu postavi spomenik pod nazivom Spomenik dobročinstva, blizu crkve svetog Aleksandra Nevskog. O njemu je snimljen i dokumentarni film. Dobro Dobre usnuo je u Gospodu 13. februara 2018. godine i sahranjen je u svom selu Bajlovu. U nastavku poslušajmo vremensku prognozu koja nas jutro očekuje.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori će sutra biti pretežno sunčano uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost. Na sjeveru tokom jutra ili prije podneva po kotlinama moguća magla. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 6, najviša dnevna od 5 do 18 stepeni. U Podgorici će biti pretežno sunčano uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost, vjetar povremeno umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 4 stepena, najviša dnevna do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju informativne emisije Danas aktuelno, a u nastavku programa vi možete u 20:30 oslušati novu emisiju Na putevima Otaca, u 21:30 novu katedru, dok u 23:00 možete poslušati Žitija za naredni dan. Slušali ste Danas aktualno centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigora. Za vas su je, poštovani slušaoci, pripremili Rade Dulović, Pavle Božović i Darko Jovanović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktualno. Centralna informativna emisija.